Tämä on Ykkösaamu, hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Useampaa korkeaa virkamiestä on viime kuukausina epäilty väärinkäytöksestä ja muutama on tuomittukin oikeudessa. Hetken päästä kysymme, olemmeko suomalaiset sinisilmäisiä vahvassa viranomaisuskossamme. Ranskassa on laaja lakko, horjuuko presidentti Emmanuel Macron uudistushalussaan. Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia pidetään kauppapolitiikan öykkärinä. 8 uutisten jälkeen pohdimme, tuottaako kauppasodilla uhkailu sittenkin tulosta. Ja lähetyksen loppupuolella kuulemme vuosikymmeniä unohduksissa olleesta valtavasta hyönteiskokoelmasta, joka on osoittautunut tutkijoiden aarteeksi. Lisäksi luvassa Erkki Virtasen blogi sekä tietenkin lehti- ja somekatsaukset Suomesta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. No niin, lähetystoimittaja Anni Riitaho on studiossa. Hyvää huomenta, ja hän on käynyt vähän läpi, että mitä on tapahtunut uutisrintamalla, ja Ranskan rautateillä ainakin tapahtuu tai ei tapahdu mitään.
No näin on. Ranskan rautateillä alkaa jälleen kaksipäiväinen lakko. Lakolla vastustetaan presidentti Emmanuel Macronin politiikkaa ja tavoitteena on estää Ranskan valtion omistaman rautatieyhtiön yksityistäminen. Erityisesti lakko vastustaa rautatieläisten erikoisetuuksien karsimista. Myös ammattiliitot ovat pettyneitä tapaan, jolla uudistuksia viedään eteenpäin, sillä liittojen mukaan kyse ei ole ollut aidoista neuvotteluista. Rautatieläiset ovat järjestäneet lakkopäiviä pitkin kevättä ja niitä jatketaan vielä näidenkin lakkopäivien jälkeen.
Ja sitten on kotimaan uutisia.
Suomalaiset haluavat väkivalta- ja seksuaalirikoksista kovempia tuomioita. Näin ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Kyselyn mukaan lähes 3/4 olisi tuomioiden kiristämisen kannalla. Erityisesti naiset haluaisivat tiukennuksia. Vastanneista naisista 80 on tiukennuksien kannalla, kun vastaava luku miehillä on 60.
No niin, ja tänään jaetaan tuo 1 000 000 euron Millennium-teknologiapalkinto.
Suomessa tosiaan jaetaan tänään tämä 1 000 000 euron teknologiapalkinto. Kansainvälinen palkinto myönnetään teknologiselle innovaatiolle, joka parantaa ihmisten elämänlaatua ja edistää kestävää kehitystä. Tämä Millennium-teknologiapalkinnon jakaa Tekniikan Akatemia-säätiö TAF, ja palkinnon jakaa tilaisuudessa presidentti Sauli Niinistö.
Ja EU-komissiokin on jotain tässä ehdottamassa.
EU-komission ehdottomat leikkaukset maataloustukiin osuvat selvästi enemmän esimerkiksi ympäristötukiin kuin maatalouden saamiin suoriin tukiin. Maatalouden ympäristötuki on valtion ja EU:n järjestelmä, joka korvaa viljelijöille ympäristösuojelusta aiheutuvia menoja. Sen avulla muun muassa vähennetään maataloudesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Tästä esitetyistä leikkauksista ovat huolissaan niin maataloustuottajien MTK kuin luonnonsuojelujärjestötkin.
No niin, kiitoksia oikein paljon Anni Riitaho.
Kiitos.
Suomessa vallitsee korkea luottamus viranomaisiin. Sen vuoksi on tärkeää, miten toimitaan, kun viranomaista syytetään rikoksesta tai jopa tuomitaan oikeudessa. Pitäisikö virkamies hyllyttää väliaikaisesti tehtävästään, kun on syytettynä, tai erottaa, jos hänet tuomitaan? Tervetuloa Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.
Hyvää huomenta.
Niin, taustalla on siis kaksi viime viikolla esillä ollutta tapausta. Valtiovarainministeriö ei ryhdy toimenpiteisiin Tullin pääjohtaja Antti Hartikaista kohtaan tämän saatua käräjäoikeuden tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjäoikeus katsoi Hartikaisen rikkoneen lakia, kun tämä jätti poistumatta kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen vaimonsa työsuhteen jatkumista. Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio on puolestaan toistaiseksi pidätetty virastaan saatuaan virkarikossyytteen. Valtakunnan syyttäjä katsoi, että Aapio laiminlöi Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön tietolähdetoiminnan valvonnan vuosina 2012-2013. Aapio toimii tuolloin Helsingin apulaispoliisipäällikkönä. Hän on itse kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Millaisia ajatuksia nämä kaksi tapausta herättävät?
No, nämä tapaukset on tietysti aika harvinaisia ja uusiakin, että jos katsotaan monia vuosikymmeniä taaksepäin, niin tämmöisiä ei juurikaan esiintynyt tai ei lainkaan. No, nämä herättää ajatuksia hyvästä hallinnosta ja tällaista vastuunoton kulttuurista, jossa varmaan Suomessa on vielä paljon kehitettävää, että yleensä avoimuus on aina hyvä tällaisissa asioissa ja tietysti se, että jos asianosaiset itse tai heidän päällikkövirastonsa niin kuin ovat riittävän hereillä näissä asioissa, että toimitaan sillä tavalla avoimesti ja yleisön luottamusta herättävällä tavalla, että kaikki näyttää myös hyvältä, niin se on tämmöinen lähtökohta, jonka voisi tietysti aina, jota voisi pitää tervetulleena näissä asioissa.
Yleisen luottamusta herättävällä tavalla. Usein puhutaan siitä juuri, että on tärkeää, miltä joku asia näyttää.
No, se on juuri näin, että siis sisältö on tietysti kaikkein tärkeintä, että päästään mahdollisimman oikeisiin ja totuudenmukaisiin ratkaisuihin ja niin poispäin, mutta kaiken pitäisi myös näyttää hyvältä, että sehän on tämmöinen oikeusvaltioperiaate, tai oikeusvaltion periaatteeseen liittyvä tärkeä näkökohta, joka on 30 vuotta ollut ainakin esillä ja yhä enemmän ollut esillä, mutta tuntuu, että edelleenkin vielä niin sen niin kuin läpiviemisessä olisi parantamisen varaa.
No, Tulli kuuluu valtiovarainministeriön hallinnon alaan ja Helsingin käräjäoikeus tuomitsi toukokuun alussa Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen vajaan 1 000 euron sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tullin pääjohtajan tuomio ei valtiovarainministeriön mielestä anna aihetta virkamies oikeudellisiin toimiin. Meillä on puhelimessa valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan kansalaisten luottamusta poliisiin ja muihin viranomaisiin on varjeltava kaikissa tilanteissa. Millaisen särön Tullin pääjohtajan saama käräjäoikeuden tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta on aiheuttanut?
Joo, kyllä tässä olemme ihan täsmälleen samaa mieltä kuin ministeri Mykkänen siinä, että ja myöskin professori Kekkonen tuossa äsken, että kansalaisten on voitava luottaa virkamiehiin ja siinä mielessä se on ihan peruslähtökohta. Ja siksi virkamiesten myös tulee noudattaa esimerkiksi näitä esteellisyyssääntöjä, mistä nyt tässä Hartikaisen tapauksessa on kysymys, niin hyvin täsmällisesti. Mutta että kyllähän tässä Tullin pääjohtajan tapauksessa oli selkeä rikkomus ja niin kuin tuomioistuin sen totesi ja oikeusasiamies, eduskunnan apulaisoikeusasiamies sitä ennen. Eli Tullin pääjohtaja noudatti hallintolain esteellisyyssäännöstä, mutta ei riittävän täsmällisesti, koska jätti poistumatta huoneesta. Ja tässä kohtaa lakihan on hyvin selvä, että ei saa ottaa osaa päätöksentekoon ja pitää poistua paikalta. No, vaikea tietysti sanoa, miten suuri yleisö tähän tilanteeseen suhtautuu, mutta että valtiovarainministeriö Hartikaisen työnantajana tietysti suhtautuu tilanteeseen vakavasti ja pidämme kiinni hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta.
Valtiovarainministeri ei kuitenkaan ryhtynyt virkamiesoikeudellisiin toimiin Tullin pääjohtajaa vastaan. Mitä asioita tässä kokonaisharkinnassa otettiin huomioon?
Tätä tapausta tietysti käsiteltiin erittäin perusteellisesti täällä ja ilman muuta on selvää, että tätä tapausta ei pidä ja kokonaisuutena arvostelen ei pidetty vähäisenä. Ja siihen tietysti vaikuttaa se, että hänen pääjohtaja asemansa yhtenä johtavista virkamiehistä, joilta pitää odottaa tai voidaan odottaa, että säännökset on hyvin tiedossa ja niin hallitaan ja myös hyvän hallinnon periaatteet tunnetaan ja niitä tunnollisesti noudatetaan. Tämän juridisen punninnan jälkeen päädyimme kuitenkin siihen, että kun asia on käsitelty eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta ja nyttemmin käräjäoikeudesta ja eduskunnan oikeusasiamies on antanut päätöksen ja perustellut sen ja oikeus on antanut päätöksen ja perustellut sen ja näitä perusteluja lukemalla, niin voidaan todeta, että siinä molemmat käsittelivät sitä, että onko tässä kysymys tahallisesta vai vaan tällaista tuottamuksellisesta teosta. Ja siihen soveltimme sitten tämmöistä hyvän hallintotavan suhteellisuusperiaatetta, eli Eli tämän lain vastaisen menettelyn vakavuus on oltava siihen suhteessa siihen tulevaan seuraamukseen. Ja kun näitä seuraamuksia nyt tuli tässä, niin lähdimme siitä, että tämä oikeuden tuomio menee niin kuin jo vaikuttavuudeltaan niin kuin sen edelle, että ministeriö tässä olisi varoituksen vielä antanut tästä samasta asiasta, kun oikeudessa ei tullut mitään uutta tähän jo oikeusasiamiehenkin käsittelemään asiaan.
Kihlakunnan syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen kertoi Ylelle olevansa tyytyväinen tuomioon, koska rikos tuomittiin tahallisena eikä tekoa pidetty vähäisenä. Ja hän korosti sitä, että esteellisyyssäännökset ovat keskeisiä viranomaisten puolueettomuuden kannalta. Valtiovarainministeriön kokonaisarviossa sanotaan näin, että Hartikainen on suhtautunut välinpitämättömästi siihen, kuinka hallintolain määräyksiä tulisi tosiasiallisesti noudattaa. Eikö Tullin pääjohtajan pitäisi olla erityisen tarkka?
Kyllä pitäisi. Ja lähdemme nyt siitä, että tämä asia on saadettu hänen tietoonsa nyt sekä ministeriön taholta henkilökohtaisessa keskustelussa ja sitten oikeusasiamiehen taholta ja myös tuomioistuimen taholta. Että siinä mielessä hänelle on tämä asia tullut nyt selväksi.
No Antti Hartikaisen pääjohtajan uralla on sattunut aikaisemmin useita selkkauksia. Vuonna 2014 valtiovarainministeriö selvitti Hartikaisen vaimon palkkausasiaa. Tullin mukaan Hartikaisen toiminta ei ollut hyvän hallinnon mukaista. Helmikuussa 2015 sisäministeri Päivi Räsänen antoi pääjohtajalle vakavan huomautuksen hänen arvosteltuaan julkisesti alaistaan. Ja valtiovarainministeriö antoi Hartikaiselle suullisen huomautuksen alaisensa kiusaamisesta tammikuussa 2017. Kun otetaan huomioon tämä Hartikaisen aikaisempi historia, niin Helsingin Sanomien haastattelemien oikeusoppineiden mielestä on yllättävää, että tuomio nyt ei johtanut ministeriön antamaan varoitukseen tai tehtävien vaihtoon, niin oikeasti toteuttaako valtiovarainministeriö tässä hyvää hallintotapaa?
No hyvään hallintotapaan kuuluu myöskin se, että muita moitittavia tapahtumia ei lasketa yhteen, vaan jokainen asia tarkastellaan erikseen.
Vaikka tässä tuntuu toistuvan joku tietynlainen kaava.
Kyllä, mutta tässä asiassa nyt käsitellään sitten sitä jääviystapausta. Ja virkamiehelle kun annetaan varoitus, niin annetaan se sillä tarkoituksella, että hän ei enää tee tätä, tai että tämä varoitukseen johtanut käyttäytyminen ei saa toistua. Ymmärtääkseni nämä samat oikeusoppineet ovat olleet myös sitä mieltä julkisuudessa, että tämä annettu tuomio ei ole irtisanomisperuste. Ja se olisi niin kuin sitten tämmöinen vakavampi seuraus tästä asiasta. Ja tässäkin tietysti niin kuin tätä asiaa on myöskin täällä mietitty ja arvioitu. Ja virkamieslakihan on aika tiukka sitten näissä irtisanomisperusteissa. Ja joka sekin on hyvää hallintoa, koska sillä taas yritetään estää sitä, että virkamies ei joudu painostetuksi jossain asiassa tyyppiä, että jos et toimi näin, niin kyllä sinusta päästään eroon. Että tässä on niin kuin tasapainoilua tällaisten hyvän hallinnon eri periaatteiden välillä.
Ei ollut myöskään varoituksen peruste. Ministeriö kuitenkin toteaa, että esteellisyyssääntöjen tarkka noudattaminen on keskeinen hyvän ja kestävän hallinnon perusperiaate. Millaisen viestin annatte, että riippuu kuka rikkoo esteellisyyssääntöjä?
Siinä mielessä noudatamme hyvää hallintoa, että kyllä tämä käsittely on samanlainen riippumatta siitä, kuka sitä rikkoo. Mutta haluaisin vielä niin kuin toistaa sen, että tämä oikeusasiamiehen päätös ja käräjäoikeuden päätös, joka johti 10 päiväsakon tuomioon, ovat vaikuttavuudeltaan sellaisia toimenpiteitä, jotka mielestämme ylittävät tämän työnantajan antaman varoituksen. Ja toisaalta se hänelle henkilökohtaisesti on keskustelussa tehty selvästi, että olemme täysin samaa mieltä tietenkin tästä asiasta. Eli hänen olisi tullut toimia noudattaa tarkasti hallintolain aika yksinkertaisia sääntöjä. Että siinä mielessä näissä ahtaissa rajoissa minusta hyvää hallintotapaa on kuitenkin noudatettu.
Otetaan tähän väliin professori Jukka Kekkosen kommentti. Mitä ajatuksia tästä heräsi?
No kyllä tämä selostus, jonka äsken saimme, niin oli erittäin perinpohjainen ja mielestäni myöskin hyvin monipuolinen. Ja itse mä näkisin näin, että kaikkein tärkeintähän tässä on se tietysti oikeusvaltion yleisten periaatteiden näkökulmasta, että tämä asia ei paineta villasella, että se tutkitaan loppuun asti. Ja siinä mielessä niin kuin sitten se, että mikä se lopullinen seuraus on, niin tietyllä tavalla me voimme iloita siitä, että seuraus on lievä tai ankara tai jotain siltä väliltä, jos se asia on tutkittu kaikkien niin kuin hallinnon hyvien periaatteiden ja hyvien oikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Että mä en itse niin kuin seuraukseen halua niin kuin tuntematta asian yksityiskohtia edes ottaa kantaa, mutta sitä pidän erityisen tärkeänä, että mitään ei paineta villasella. Kaikki tutkitaan ja myöskin niin kuin nämä asiat tuodaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa julkisuuteen ja ikään kuin altistetaan myös tämmöiselle yleisemmälle keskustelulle, koska tämä liittyy tietysti juuri näihin luottamuskysymyksiin. Toivomme, että voimme edelleenkin luottaa Suomessa niin kuin keskeisiin instituutioihin yhtä paljon kuin tänä päivänä.
Näyttääkö siltä, että eri ministeriöillä olisi erilainen käsitys hyvästä hallintotavasta?
No, vertailevaa tutkimusta varmaan tarvittaisiin, mutta minusta on ihan selvää, että nämä kulttuurit ja toimintatavat eivät ole eri ministeriöissä niin kuin samanlaisia.
Mm. Ja tosiaan kiitoksia teille hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka näistä huomioista. Nyt on ollut useampia tapauksia, joissa korkeat virkamiehet ovat joutuneet syytettyjen penkille. Edellisen lisäksi esimerkiksi Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Ari Aarnio ja valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen. Kuinka poikkeuksellista on, että näin korkeita virkamiehiä on joutunut epäilyksen alaiseksi ja vastuuseen näistä tekemisistä?
No kyllä tämä aika poikkeuksellista on, ja aina kun näitä yksittäistapauksia käsitellään, niin aina ensimmäinen kysymys on se, että kuinka tavallista tai poikkeuksellista tämä on, ja aina silloin asiantuntijat pääsevät sanomaan, että tämähän on ihan poikkeuksellista tai melkein poikkeuksellista. Mutta jos näitä kaikkia katsoo yhdessä, niin näitähän on kuitenkin nyt sitten viime vuosikymmenten aikana tullut entistä enemmän esille, ja ne pitäisi joskus katsoa niin kuin ihan kokonaisuutena, koska näihin liittyvät juuri nämä luottamuskysymykset, jotka on erittäin tärkeitä. Suomessa luotetaan edelleenkin kansainvälisessä vertailussa erittäin vahvasti esimerkiksi poliisiin, oikeuslaitokseen, puolustuslaitokseen ja niin poispäin. Ja tämän luottamuksen säilyttäminen on tärkeää. Luottamus ei synny hetkessä, vaan vuosikymmenten työn tuloksena. Jos syntyy se käsitys, että sanokaamme yhdenvertaisesti ei kohdeltaisi johtoasemassa olevia ja muita, niin silloin luottamus lähtee romuttumaan, ja se romuttuu helpommin, kun se pystytään rakentamaan.
Voiko se syödä tätä luottamusta, että usein näissä tapauksissa on käynyt juuri niin, että kun virkamiestä syytetään, jopa tuomitaan, niin he ovat jotenkin tyrmistyneet tästä ja jatkavat tehtävässään,
no, musta se on
tai pyrkivät siihen?
Siinä mielessä, siis tyypillistä on se, että usein jos korkeassa asemassa oleva henkilö, oli ihan julkishallinnon toimija tai yksityisen puolen toimija, niin jos hän joutuu syytteeseen tai epäilyksen alaiseksi, niin usein tosiaan tämä reaktio on tällainen tyrmistys, kuinka näin voi yleensä tapahtua. Mutta itse näen, että tämä luottamus rakentuu taas niin pitkän aikavälin vuosikymmenten toiminnan kautta, että yksittäistapaukset eivät sitä millään romuta. Mutta jos yhdenvertaisuuden vastaisesti alkaa tulla niin kuin tuomioita ja asioiden käsittelyjä, oli se sitten hallinnossa tai tuomioistuimissa, niin silloin ollaan vaarallisella tiellä. En väitä, että näin olisi nyt, mutta on syytä olla hereillä.
No, ainakin Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio, hänet on nyt väliaikaisesti hyllytetty. Hän ei voi hoitaa virkaansa kuukausiin. Oikeudenkäynti Helsingin poliisilaitoksen tietolähdejupaikassa alkaa näillä näkymin syksyllä. Mikäli oikeus toteaa Aapion syyttömäksi, niin kuinka kohtuullista, että epäilyn perusteella hänet on hyllytetty kuukausiksi?
Joo, tässä pitäisi aina erotella niin kuin se yksilön näkökulma, ja yksilö kantaa jotain, virta on viranhaltija, ja sitten yleisempi näkökulma, ja yksilö voi joutua kärsimään näissä kohtuuttomasti, mutta tärkeämpi on kuitenkin se instituutio ja se virka, joka siinä taustalla on, ja kyllä toisaalta sitten tämmöiset kompensaatiomenetelmät ovat riittävät silloin, jos syntyy tämä tilanne, että ei ole ollut perusteltua tämä epäily ja kaikki kaatuu.
Missä vaiheessa tapaukset voivat vakavasti heikentää kansalaisten uskoa ja luottamusta viranomaisiin?
No, luulen, että vasta siinä vaiheessa, jos syntyy kuva siitä, että toistuvasti toistuvasti niin kuin kansalaisia kohdellaan eriarvoisesti, tai sanokaamme näin, että korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia kansalaisia, olivat nämä viranomaisia tai ketä muita tahansa toimijoita, ja tavallisia kansalaisia kohdellaan eriarvoisesti. Ja nimenomaan silloin, jos tämä kohtelu tapahtuu niin kuin täällä oikeusvaltion ytimessä, eli oikeudellisissa prosesseissa, niin se on se vaaran paikka, jos löytyy tätä yhdenvertaisuuden vastaisia päätöksiä sieltä, koska sitten historiasta nähdään, että meillä on ollut 20-30-luvulla puolueellista tai poliittista oikeudenkäyttöä, semmoista me emme halua enää koskaan takaisin.
Kiitoksia oikein paljon, professori Jukka Kekkonen.
Kiitos.
Ja nyt kello on tulossa 9:08 ja lähetystoimittaja Anni Riitaho on jälleen studiossa ja käynyt läpi aamulehtiä.
Kauppalehti kertoo tänään pääkirjoituksessaan järjen työntävän Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan uhkaa syrjään. Kauppasodan uhka on pienentynyt, mutta ei kuitenkaan kokonaan väistynyt. Viikonloppuna sekä Kiina että Yhdysvallat ilmoittivat kumpainenkin luopuvansa uhkaamistaan järeistä tulimaksuista ja sen sijaan lisäävänsä yhteistyötä keskenään. Yhteistyön avulla on tarkoitus vähentää Kiinan kauppataseen ylijäämää maiden välisessä kaupassa. Ja Kauppalehti kertoo, että nämä järeät tullit olisivat syöneet maailmantalouden kasvua ja osakemarkkinoilla ollaan erittäin kiitollisia siitä, että tämä väistyminen on tapahtunut ja se on otettu helpotuksella vastaan. Kauppalehti kuitenkin muistuttaa, että vaikka Trumpin hallinto ei ole ennenkään kavahtanut äkkinäisiä liikkeitä, eli vaikka uhka on pienentynyt, ei se ole vielä kuitenkaan kokonaan poistunut.
Ja näistä puhutaan sitten lisää tuossa 8 jälkeen.
Näin tehdään. Ja Ilta-Sanomat taasen kirjoittaa tänään pääkirjoituksessaan, kuinka maakuntavaaleja voisi myös siirtää. Pääkirjoitus käsittelee eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka saanee tällä viikolla valmiiksi lausuntonsa hallituksen valinnanvapausesityksestä. Lausuntoa odotellessa keskustelu maakuntavaalien ajankohdasta on kiihtynyt. Vaalit on määrä järjestää 28. lokakuuta. Osan mukaan ne tulevat liian varhain, mutta hallitus on haluton perääntymään suunnitelmastaan. Alun perin maakuntavaalit piti järjestää jo presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa. Maakuntavaalien ajankohdasta syntynyttä keskustelua sotkee myös se, että soten vastustajat ovat ottaneet vaalien ajankohdan keppi hevosekseen. Hallituksen mukaan vaalien siirtäminen ensi huhtikuussa järjestettävien eduskuntavaalien yhteyteen menee liian kauas.
Selvä, kiitoksia oikein paljon tästä, Anni Riitaho. Ranskassa on jälleen tänään iso julkisen sektorin lakkopäivä presidentti Emmanuel Macronin talousuudistuksia vastaan. Lakkoilevat liitot edustavat 5,7 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja lakko haittaa muun muassa lentoja. Puhelimessa on nyt Pariisiin lähdössä oleva Brysselin kirjeenvaihtajamme Petri Raivio. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miltä näyttää? Kulkeeko juna Brysselistä Pariisiin?
En ole ihan vielä päässyt tosiaan asemalle asti, mutta sen perusteella, mitä nyt olen tässä kuullut, niin näyttäisi aika hyvältä, että saatan päästäkin sinne perille tänään. Se nimittäin se juna, joka näiden kaupunkien välillä kulkee, niin se ei ole tämän Ranskan junayhtiö SNCFn juna, ja lakkopäivinäkin niillä on ainakin aiemmin kyllä päässyt liikkumaan, eli olen aika toiveikas, ainakin no, vielä niin. Tähän aikaan.
Millainen lakkopäivä Ranskassa on odotettavissa?
Siellä on tosiaan julkisen sektorin lakko, 130-140 mielenosoitusta suunniteltu eri puolille Ranskaa. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun nämä kaikki kolme isoa julkisen sektorin liittoa, joissa on tosiaan se yli 5 miljoonaa jäsentä, niin ovat nyt marssimassa esimerkiksi Pariisissa yhdessä. Ja tämä lakko vaikuttaa jonkin verran rautateillä, kouluissa, voimalaitoksissa, sairaaloissa, lennonjohdossa. Iso osa Ranskan lennoista on tänään peruttu, koska lennonjohtajat ovat mukana tässä työtaistelussa. Eli tämän tyyppisiä vaikutuksia tällä nyt näyttäisi tänään olevan.
Presidentti Macronhan on pyrkinyt uudistamaan Ranskan rakenteita ja näitä lakkoja on ollut jo pitkin kevättä. Onko niillä ollut jotain vaikutusta?
No niihin uudistuksiin niin täytyy sanoa, että niillä ei kovin suurta vaikutusta ole ollut. President Macronhan on saanut vietyä aika onnekkaasti läpi tätä uudistusagendaansa. Syksyllä hän jo muutti tätä työlakia. Silloinkin liitot yrittivät lähteä kadulle, mutta ne jäivät kuitenkin suhteellisen pieniksi ne mielenosoitukset. Ja sitten tämä uudistustahti on oikeastaan jatkunut siitä asti piittaamatta nyt näistä mielenosoituksista. Täytyy sanoa vielä tässä näistä junista, kun oli puhe, niin siis täällähän on pitki kevättä jatkunut myös tällainen junalakko. 2 päivää viikossa Ranskan rautatieläiset lakkoilevat alkoi huhtikuussa ja loppui tuolla juhannuksen jälkeen. Ja tämä lakko liittyy nimenomaan tähän rautatieyhtiön uudistukseen ja rautatieläisten etujen heikentämiseen. Mutta että näyttää siltä, että tämä käp ei Macronia pysäytä, vaan sekin uudistus näkyy etenevän ihan raiteillaan näistä lakoista riippumatta.
Kuinka laajaa tämä Macronin uudistusten vastustaminen on?
Nämä on tietysti hyvin näkyviä nämä mielenosoitukset. Silloin kun ammattiliitot saavat sadoin tuhansin väkeä kaduille, niin se näyttää hyvältä televisiossa. Mutta kun on kyselty ihmisten mielipiteitä, niin nyt esimerkiksi tässä rautatieläisasiassa on niin, että kyllä valtaosa ihmisistä on sitä mieltä, että näitä vanhoja etuja voi hieman ruveta karsimaan. Mutta sitten taas toisaalta, niin jostain syystä se Macronin suosio on ollut laskusuunnassa. Enää noin ehkä 40% ranskalaisista tukee häntä. Ja nyt en sitten tietysti osaa sanoa, että mistä määrin se johtuu näistä uudistuksista ja mistä määrin hänen niin kuin tyylistään käyttää sitä valtaa ja hänen olemuksestaan. Mutta vaikka sitä suoraa vastustusta ei kauhean paljon ole, niin kuitenkin niin näyttää siltä, että Macron ei niin kuin henkilönä ole kyllä kovin suosittu presidentti ainakaan tällä hetkellä.
No kun otetaan huomioon tämä, että hänen suosionsa on laskussa, niin miltä presidentti Macronin talousuudistusten onnistuminen näyttää sitten loppujen lopuksi?
No se näyttää, ne näyttäisivät tosiaan etenevän niin kauan, kun hän ei hirveästi välitä siitä suosiostaan, koska hänen République en Marche-puolueellaan on enemmistö Ranskan parlamentissa, kansalliskokouksessa. Hänen on sinänsä aika helppo viedä niitä läpi, koska ne eivät niin kuin siellä kaadu. Mutta että tietysti nyt tähän asti näissä uudistuksissa on ollut vähän semmoinen ongelma, että ne monet niistä on tavallaan hyödyttäneet lähinnä varakkaita ranskalaisia yrityksiä ja tällaista näin. Ja nyt sieltä Macronin leiristä on ihan julkisestikin tunnustettu, että kyllä meidän pitäisi varmaan tässä kohta ruveta keksimään jotain sellaista, joka palvelisi myös enemmän niin kuin pienituloisten ihmisten asiaa tai työttömien asiaa, jotta koko ikään kuin yhteiskunta pysyisi näissä uudistuksissa mukana.
Macronhan on ottanut tämmöisen johtavan roolin EU:n sisällä, niin voiko tämä vastustus kotimaassa heikentää hänen asemansa EU:ssa?
Toistaiseksi siitä ei ainakaan ole kyllä mitään merkkejä, koska se miten tämä liittyy niin kuin EU:hun on tietysti se, että jotta Macron voi uskottavasti ajaa EU-tason uudistuksen, niin hänen pitää saada se Ranskan esimerkiksi julkinen talous jollain tavalla tasapainoon. Se on ollut kroonisen alijäämän ei jo monta vuotta tai vuosikymmentä. Hän ikään kuin ostaa sillä uskottavuutta esimerkiksi Saksan suuntaan, jossa on tämmöinen pikemminkin oltain perinteinen talouskurilinja vallalla. Ei nyt ainakaan vielä ole merkkejä siitä, että tämä jonkun sortin kotimainen vastustus olisi tähän vaikuttanut, mutta saa tietysti nähdä, että miten pitkälle se kantaa ja alkaako hän jossain vaiheessa niin ujostella näissä uudistuksissaan.
No kiitos Petri Raivio ja hyvää matkaa sinne Pariisiin.
Kiitoksia.
Studion punaisella sohvalla istuvat seuraavaan keskustelun vieraat Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sekä EK-johtaja Petri Vuorio. Hyvää huomenta teille.
Huomenta.
Huomenta.
8 uutisten jälkeen puhumme siitä, voiko trumpilainen ykkäröivä kauppapolitiikka tuottaa tulosta. Mitä hyvää näette kauppasodilla uhittelussa?
Aika vähän niissä mitään hyvää näkee. Totta kai ne nostavat tärkeitä kysymyksiä pintaan. Kauppapolitiikka ei ole pelkästään kauppapolitiikkaa, vaan sillä pyritään vaikuttamaan sitten myöskin tilanteeseen Lähi-idässä ja moneen muuhun asiaan.
Ja Petri Vuoria.
No kyllä näin niin pienen vientivetoisen avotalouden näkökulmasta on tietysti tavattoman haastavaa nähdä kauppasodan uhassa mitään hyvää.
Kiina ja Yhdysvallat ilmoittivat peräytyvänsä kauppasodasta. Kiina kertoi lisäksi ostavansa lisää USAsta korjatakseen kauppavajetta. Hetken kuluttua pohdimme, toimiiko trumpilainen uhkailu kauppapolitiikassa. Sen jälkeen asiaa tänään jaettavasta Millennium-palkinnosta. Kuinka paljon suomalaisella teknologiapalkinnolla on vielä matkaa Nobelin haastajaksi? Luvassa myös Erkki Virtasen kolumni sotesta. Kuulemme myös vuosikymmeniä kadoksissa olleesta valtavasta hyönteiskokoelmasta. Miten Yhdysvaltain sooloilu vaikuttaa EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteisiin ja onko uhkailusta tullut osa kansainvälistä kauppapolitiikkaa? Näistä keskustellaan seuraavaksi. Ykkösaamun vieraina ovat Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ja kehittyviin talouksiin erikoistunut johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta. Hyvää huomenta jälleen.
Hyvää huomenta.
Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta ja eilen ulkoministeri Mike Pompeo julisti Yhdysvaltain asettavan historian tiukimmat pakotteet Irania vastaan. Ulkoministeri latasi uudet ehdot, jotka Iranin pitää täyttää, jotta ydinsopimus Iranin kanssa olisi mahdollinen. Vaatimuksiin kuuluu muun muassa Iranin ulko- ja turvallisuuspolitiikan täyskäännös, muun muassa se, että Iran vetää kaikki joukkonsa Syyriasta. Miten kommentoi? Voiko Trump saada tässä tahtonsa läpi? Onko se edes mahdollista? Vai onko tässä taas se tilanne, että Trump vetää mielettömät vaatimukset pöytään ja sitten ruvetaan neuvottelemaan tosissaan? Petri Vuorio.
No, presidentti Trumphan jo vaalikampanjassa määritti tämän Iranin ydinsopimuksen kaikkien aikojen huonoimmaksi sopimukseksi ja nyt sitten Pompeo on asettamassa kaikkien aikojen kovimpia sanktioita, eli siellä on tämä 12-kohtainen vaatimuslista esitetty Iranille, joilta osin Iranin pitäisi korjata toimintaansa. Siellä on hyvin merkittäviä vaatimuksia, jotka ei ole tällä hetkellä realistisia, eli Iran ei voisi niitä toteuttaa kasvoja menettämättä, ja siitä syystä ne ei ole realistisia. Mutta tietystikään täysin poissuljettua ei ole se, kuten Britannian ulkoministeri Boris Johnsonkin eilen kommentoi, että tässä voitaisiin hakea tämmöistä päivitystä tähän ydinsopimukseen latomalla pöytään näitä kovia vaatimuksia, ja sitten tämän niin sanotun siirtymäajan, eli 90-180 päivän aikana hakea uudenlaisia ratkaisuja.
Ulkoministeri Pompeo sanoi myös, että Yhdysvallat aikoo käyttää ennennäkemätöntä painostusta Iranin hallintoa kohtaan. Mitä tämä merkitsee Euroopan kannalta?
No, sanoisin, että nämä isommat kysymykset, etenkin jos ajatellaan yritysten näkökulmasta, niin yritysten näkökulmasta nämä haitat tässä näissä pakotteissa osuu ennen kaikkea eurooppalaisiin yrityksiin. Yhdysvaltalaiset yritykset on hyvin rajallisessa määrin tähän mennessä pystynyt toteuttamaan Iran liiketoimintaa. On vielä vähän liian aikaista sanoa ja on tämä wind down -periodi, mutta voisi sanoa kaksi asiaa. Eli tämä epävarmuus ensinnäkin on jo hankaloittanut pankkien rahaliikennettä. Pankit joutuu huomioimaan Yhdysvaltain sanktiot. Sitä kautta saatavien kotiuttaminen vaikeutuu. Ja sitten tämä toinen iso kysymys on se, että jos yritykset joutuu valitsemaan Iranin ja Yhdysvaltain markkinoiden välillä, niin siinä tapauksessa tietysti valinta on melko selvä, koska se Yhdysvaltain markkinat on se iso markkina monelle eurooppalaisyritykselle. Eli tässä voi asettaa mittasuhteet, jos ajattelee vaikka Saksan vientiä Iraniin, niin Iranin osuus on $3 miljardia ja Saksan 112, eli nämä on aika merkittäviä nämä erot näissä mittasuhteissa.
Pasi Kuoppamäki, millainen isku Euroopan talouksille voi olla tämä?
No, Iran on talouten aika pieni. Totta kai siinä on ollut tavallaan isoja odotuksia siitä. Se on kasvava talous, siellä on iso väestöpohja, periaatteessa markkinapotentiaalia on, mutta onhan se pieni. Saksalaisilla yrityksillä on siellä aika paljon toimintaa ja muillakin eurooppalaisilla yrityksillä. Yksittäisille yrityksille se voi olla iso asia, mutta ei kyllä kansantalouksille. Ei tavallaan, tässä on ehkä Yhdysvalloille helppo yrittää saada tällainen voitto sisäpoliittisesti. Täytetään vaalilupaus asialla, jolla ei ole tärkeimmille liittolaisillekaan kauhean suurta merkitystä. Ja kyllä tässä tosiaan kauppapolitiikassa sävy tuntuu muuttuneen siitä, että ollaan aikaisemmin tehty tällaisia monenkeskisiä neuvotteluja vuosien ajan suurella porukalla neuvoteltu sopimuksia. Nyt Trump rikkoo tätä rakennetta ja pyrkii tekemään diilejä kahden kesken.
Esimerkiksi suomalainen teknologiayritys Outoteko on arvioinut, että pakotteiden asettaminen uudestaan Irania vastaan voisi hidastaa ja monimutkaistaa kaupankäyntiä Iranin kanssa. Antakaa vähän esimerkkejä, kun tässä kuitenkin oli isot toiveet siitä, että saadaan hyviä diilejä, eurooppalaiset yritykset saavat hyviä diilejä Iranista, niin mitkä eurooppalaiset yritykset ovat jo kärsineet ja millaisista summista siinä puhutaan sitten?
No voisi käyttää esimerkkinä vaikka ranskalaisyrityksiä. Ranskalaiset on ollut ehkä siinä eturivissä Iranin markkinoille etabloiduttaessa, ja siellä on ehkä suurin eurooppalainen investoija on energiayhtiö Total, joka on ollut mukana Southpars kaasukenttähankkeessa, joka on miljardien arvoinen hanke siellä Iranissa. Ja Total on nyt jo indikoinut tai julkaissut, että he tulee Iranista vetäytymään, jos he ei saa tämmöistä poikkeuslupaa Yhdysvalloista siellä toimia, koska heillä on rahoitusriippuvuutta yhdysvaltalaisiin pankkeihin nähden. Sitten on tanskalaista yrityksistä, Maersk on ilmoittanut samantyyppisesti, ranskalaisia yrityksiä, muita, joilla on merkittäviä komitmentteja, on sitten Airbus esimerkiksi, jolle on tehty merkittävä lentokonetilaus uudistaakseen Iran tätä vanhentunutta kalustoaan, Peugeot, Renault, henkilöautosektorilla ranskalaisyritykset, sitten saksalaisyritykset myöskin, Siemens on ollut vahvasti toiminut siellä Iranissa.
Mutta ennen kaikkea ranskalaisia yrityksiä tämä näyttäisi vahingoittuvan.
Ranskalaisyritykset on ollut merkittävässä roolissa, saksalaisyritykset myöskin, Siemens, Alstom, heillä on ollut hyvin merkittäviä hankkeita Iranissa.
Puhuttiin juuri tuossa, että käytännössähän sitten eurooppalaiset yritykset joutuvat tekemään sen valinnan, että tehdäänkö bisnestä Yhdysvaltojen kanssa vai tehdäänkö Iranin kanssa, ja vastaus tosiaankin on aika selvä tässä. Euroopan unioni on kuitenkin suunnitellut tässä vastatoimia, jolla yritetään estää Yhdysvaltain politiikan vaikutukset eurooppalaisiin yrityksiin, että EU aikoo kieltää eurooppalaisia yrityksiä noudattamasta Yhdysvaltain Iran pakotteita, puhutaan niin sanotusta anti-boikottimenettelystä tai vastasäädösmenettelystä. Oikeastaan olisiko tällaisella kiellolla vaikutusta yritysten toiminnan kannalta? Onko tämä realistista?
Pahoin pelkään, että se on aika hampaaton keino, ja Yhdysvalloilla on tapoja edelleen niin kuin vaikeuttaa eurooppalaisten yritysten toimintaa Iranissa. Se voi yrittää vaikuttaa kansainvälisiin maksujen välitykseen esimerkiksi tavalla, että se kaupankäynti Iranin kanssa käy erittäin vaikeaksi. Iran puhuu siitä, että pitäisi siirtyä käyttämään kryptovaluuttaja tai jotain muuta vastaavaa. Eli maksujen välityksen muuttuessa likimain mahdottomaksi, niin kyllä se kaupankäynti hyytyy, vaikka olisi jotain eurooppalaisia menettelyjäkin.
Eli Pasi Kuoppamäkin, olet sitä mieltä, että tämä on niin kuin tyhjää puhetta EU:n taholta?
EU on kovin heikko ja hajanainen tässä asiassa. EU yrittää puhua vapaakaupan puolesta, mutta luulen, että se jää julkilausumien tasolla.
No, miten tämä USA:n ja Iranin vastakkainasettelu voi näkyä kuluttajille? Voiko esimerkiksi näkyä bensapumpuilla?
No, perinteisesti jännitteet Lähi-idässä ovat merkinneet nousua öljyn hinnassa, ja öljyn hintahan on noussutkin. Se on noussut kyllä muistakin syistä kuin näistä jännitteistä Lähi-idässä, missä Iran on yksi asia ja Israelin tapahtumat sitten toinen viime aikojen tapahtuma, että kyllä sitä kautta tietenkin voidaan nähdä hieman kalliimpaa bensan hintaa, mutta Iranin taloudella muuten ei niin suurta merkitystä ole, että sen suomalaisille kuluttajille suoraan näkyisi, mutta ei tällaiset jännitteet Lähi-idässä tai kauppapoliittiset selkkaukset noin niin kuin yleisesti ottaen tietenkään tarkoita sitä, että tässä kuluttaja millään lailla olisi hyötymässä.
Mitä sitten nämä jännitteet, niin kuin vaikuttaako ne kansainväliseen kauppaan muutoin?
No, ne tekevät ehkä yritysten tunnelmat hieman epävarmemmiksi. Tässä nyt on ollut monta selkkausta. Kiinan kanssa Yhdysvalloilla on ollut oma kauppasotatilanteensa, mikä nyt on sitten laitettu toistaiseksi niin kuin jäihin, ja katsotaan taas neuvottelujen kautta. Euroopan kanssa kaikki on kesken, on Irania, on monta juttua menossa, ja kyllä varmasti niin kuin tämä on omiaan hieman heikentämään yritysten tunnelmia. Etenkin eurooppalaiset yritykset käyvät kauppaa kansainvälisesti erittäin paljon. Eurooppa on erittäin, voisi sanoa, avoin talous kokonaisuutena, ja eurooppalaisten yritysten tunnelmat ovat tämän vuoden puolella heikentyneetkin. Kyllä luulen, että tällä kauppapoliittisella jännitteillä niin on merkitystä siihen, että tunnelmat ovat vähän vaisummat tänä vuonna Euroopassa.
Ja siirrytään sitten se katse sinne Aasiaan päin. Tosiaan viikonvaihteessa kerrottiin, että Yhdysvalta ja Kiinan kauppasota on jäädytetty, eikä kumpikaan maa toteuta ainakaan toistaiseksi kaavailemiaan tuontitulleja. Millainen kuva syntyy, Pasi Kuoppamäki, Yhdysvaltain kauppapolitiikasta näiden uutisten perusteella?
No, kielenkäyttö on erittäin kovaa. Pyritään tällaisiin kahdenkeskisiin neuvotteluihin, kiristetään, käytetään aika kovia keinoja, eli se keinovalikoima on tällainen hieman laajempi, ja siihen liittyy paljon niin kuin uhkailua ja tällaista hyvin synkkää sävyä. Toisaalta siellä on tietenkin ihan aitoja huolia taustalla. Tuntuu siltä, että kauppapolitiikkaa käytetään niin kuin eräänlaisena geopolitiikan jatkeena, sillä pyritään vaikuttamaan sellaisiinkin asioihin, jotka oikeastaan kauppapolitiikan piiriin edes kuulu. Sillä pyritään vahvistamaan Yhdysvaltain asemaa globaalisti ja myöskin ehkä saamaan kiinalaiset ruotuun erilaisten niin kuin tekijänoikeuskysymysten osalta, mitä kiinalaiset ovat menneisyydessä räikeästi rikkoneet. Onko kauppapolitiikka siihen nyt paras keino? En tiedä ja mihin tämä johtaa, mutta selvästi pyritään kauppapolitiikalla vaikuttamaan näihinkin asioihin.
Kauppapolitiikka geopolitiikan jatkeena. Mitä se tietää sitten yrityksille, kun yritetään suunnitella vähän?
No kyllä se on tietysti haastavaa, että nämä käsitteet ovat menneet sekaisin. Ja sen verran tähän haluaisin vielä lisätä, että tämä kauppasodan uhka, vaikka nyt on tämmöinen holdi-tila niin sanotusti asetettu, niin ei varmastikaan ole mihinkään USA:n Kiinan välillä vielä täysin kadonnut, että meillä on tilanne, jossa on nyt tehty tämmöinen väliaikais diili, välirauha, jossa on todettu, että kauppataseen alijäämää Yhdysvaltain puolelta pienennetään, mutta nämä juuri syyt tähän konfliktiin ei ole sieltä oikeastaan minnekään poistuneet, eli juuri syyt liittyy siihen, että Kiina kovaa vauhtia ajaa kiinni Yhdysvaltain teknologista etumatkaa, ja Yhdysvallat kokee, että Kiina rikkoo IPR-oikeuksia, ikään kuin varastaa, pakottaa siirtämään teknologiaa Kiinan haltuun, ja sitä kautta uhkakuvana on sitten työpaikkojen merkittävä menetys joskus tulevaisuudessa Yhdysvalloissa. Tähän liittyy sitten vielä nämä valtion tuet eri kiinalaisyritykselle, joiden nähdään sitten Yhdysvaltojen puolelta vääristävän myöskin kilpailua. Eli tässä juurisyyt on vielä auki ja ratkaisematta. Nyt puhutaan kauppataseen alijäämän kuromisesta kiinni. Se on aika haastavaa, koska jos ajatellaan Yhdysvaltain vientiä tällä hetkellä Kiinaan, niin se on noin 130 miljardia dollaria. Nyt puhutaan 200 miljardin dollarin lisäyksestä. Eli tätä kautta tämä on vähän haastava yhtälö.
Pasi Kuoppamäki.
200 miljardin lisäys olisi todella paljon ja vaikea nähdä, että mitä Kiina ostaisi sitten Yhdysvalloista. Eivät he voi ostaa 200 miljardilla soijapapuja. Se, mitä Yhdysvallat voisi myydä, on korkea teknologia, ja se on juuri se kuuma peruna tässä, joten vaikea nähdä, että päästäisiin näin suuri summi.
Trump on kuitenkin, tämä on ollut hänen yksi vaalilupauksiaankin, että saadaan se kauppa-alijäämä kurottua umpeen. Onko se, kuka tässä on loppujen lopuksi voittaja?
No kyllä tästä on hyvä kysymys siltä osin, että nyt on löydetty tämmöinen välidiili, jossa ehkä molemmat osapuolet voi hetkeksi poistua areenalta ja niin sanotusti kasvoja menettämättä, mutta jos pitäisi niin kuin yksi voittaja valita, niin mä sanoisin ehkä, että se olisi Kiinan varapääministeri Liu, joka on presidentti Xin talousneuvonantaja pitkä aikana, joka on nyt onnistunut taklaamaan tämän välittömän tariffiuhan, että jos tässä kohtaa pitäisi joku voittaja valita, niin ehkä nimeäisin hänet.
EU:n kauppaministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Siellä keskustellaan myös näistä EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteista. Mihin asemaan EU-maat ovat joutuneet? Nyt kun katsotaan näitä viimeaikaisia tapahtumia, Irania ja Kiinaa, niin miten merkityksellinen alue EU on trumpilaisessa kauppapolitiikassa?
EU on erittäin tärkeä kauppakumppani Yhdysvalloille ja monelle muullekin maalle maailmassa, mutta EU ei ole nyt tässä se, joka on niin kuin uhkailemassa. EU on joutunut selvästi puolustuskannalle, ja sen on ehkä vaikea löytää niin kuin yhteistä linjaa siinä, että miten tässä tilanteessa pitäisi toimia.
Niin, siis kyllä tässä voisi sanoa, että Trump on jollain tapaa kuitenkin jättänyt EU:n paitsioon ja se on aiheuttanut närkästystä. Ja tässä on hieman ikään kuin romukoppaan heitetty se pohja, jolle on aikoinaan laadittu nämä kauppapolitiikan perusteet, joilla toimitaan. Ja tämä on niin kuin aika haastava tapa EU-näkökulmasta ja jotenkin pitäisi löytää se tapa koota voimat yhteen ja osoittaa neuvotteluvoimaa sitten Yhdysvaltojen suuntaan.
Ja Trumphan on uhannut EU-takin kauppasodalla. Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitullit uhkaavat myös EU-ta. Kesäkuun alkuun mennessä pitäisi löytyä yhteinen sävel neuvotteluissa. Onko sopua näköpiirissä, Petri Vuoria?
No on varmaan erilaisia vaihtoehtoja esillä, eli mitään ratkaisua ei ole vielä tosiaan tullut, mutta yhtenä vaihtoehtona on esitetty esimerkiksi, että EU sitoutuisi sitten tämmöisiin teräksen vientikiintiöihin Yhdysvaltoihin, eli ei tulisi ylittämään viimeisen 3 vuoden keskimääräistä tasoa, eli tämä on ollut yksi esillä ollut vaihtoehto.
Kun Trumpin uhkailu näyttää tuottavan jonkinlaista tulosta, niin voiko tämä tapa, kun huomataan, että hetkinen tämä näyttää pikkusen toimivan, niin levitään muihinkin voimakkaisiin valtioihin?
Kyllä varmasti mielenkiinnolla seurataan tätä. Yhdysvallat on tietenkin aika ainutlaatuisessa asemassa, että se on edelleenkin maailman suurin tuoja. Nyt viedään paljon tavaraa. Sillä on neuvotteluvoimaa näissä pöydissä, että harvalla yksittäisellä maalla on niin paljon neuvotteluvoimaa. Kiinallakin tietenkin on paljon neuvotteluvoimaa. Mutta varmasti tätä seurataan niin kuin mielenkiinnolla ja tulee mieleen sitten, että jos ei nyt globaalisti, niin paikallisesti sitten pyritään ehkä toimimaan eri tavalla nyt, kun Yhdysvallat on tällaista tietä näyttänyt. Voi olla, että täällä on myöskin pidempi kantoisia seurauksia sit sillä tavalla, että länsimaat, jotka ovat olleet maailmankaupan ytimessä pitkään ja edelleenkin ovat niin kuin huipputeknologian puolella niitä johtajamaita, niin tulevat huomaamaan, kehittyvät maat lisäävät sisäistä kauppaansa enemmän ja Kiina, joka kehittää teknologiaa ja muutamat muut teknologia kehittävät maat siellä, ne ryhtyvät käymään aktiivisemmin kauppaa keskenään ja länsimaat, jos kovin pitkälle menevät tähän suuntaan, niin jäävät ihan vähän niin kuin syrjään tästä kehityksestä.
Kiitoksia haastattelusta Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ja johtaja Petri Vuorio EK:sta.
Kiitos.
Kiitos.
Millennium-teknologiapalkinto julkistetaan illalla Helsingissä. Palkinnon arvo on 1 000 000 euroa ja se myönnetään teknologiselle innovaatiolle, joka parantaa ihmisten elämänlaatua ja edistää kestävää kehitystä. Palkinnon jakaa Tekniikan Akatemiasäätiö TAF. Puhelimessa on Tekniikan Akatemian hallituksen puheenjohtaja Maria Makarov. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Palkinto jaetaan nyt 8. kertaa. Jos palkinnon tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja kannustaa innovaation jatkotutkimusta, niin kuinka hyvin Millennium-palkinto on toiveet täyttänyt?
Kyllä kaikki toistaiseksi 8 palkittua innovaatiota ovat täyttäneet nämä äärimmäisen kovat kriteerit ja vielä täydennä näitä kriteerejä. Siis nämä innovaatiot tukevat kestävää kehitystä, kohottavat ihmiskunnan elämänlaatua, ovat kaupallisesti elinkelpoisia ja synnyttävät liiketoimintaa ja taloudellista kasvua ja hyvinvointia. Ja ottaisin tässä mielelläni 2 esimerkkiä. Ensimmäinen palkittu oli vuonna 2004 britti Tim Berners-Lee, ja hän sai Millennium-teknologiapalkinnon World Wide Webin, internetin keksimisestä, ja internet hän aloitti digitaalisen vallankumouksen, ja nythän digitaalisuus on muuttanut tapoja, joilla teemme työtä ja bisnestä, tapoja, joilla tuotamme tavaroita ja tietoa, tapoja, joilla liikumme ja kommunikoimme ja opimme ja opetamme. Ja tänä päivänä 5/5 maailman taloudesta perustuu internettiin. Toinen esimerkkini on Suzi Nakamura vuonna 2006. Hänet palkittiin LED-valojen edellyttämien materiaalien keksimisestä. Ja nyt 10 vuodessa LED-teknologia on syrjäyttänyt lähes kokonaan hehkulamppumarkkinat. Ja tämän uuden tuotantosektorin lisäksi on syntynyt aivan uusi valaistusta kontrolloiva palvelusektori. Ja LED-valot ovat tunkeutuneet jopa designiin ja taiteeseen. Ja nehän käyttävät 10% hehkulampun energiasta ja tuovat paikkoihin valoa, jossa ei ole sähköverkkoa, ja tänä päivänä voimme nähdä esimerkiksi televisioteknologiassa, miten LED-television jälkeen on tulossa OLED-televisio. televisiot, nämä superohuet, teräväpiirtotelkkarit.
Puhuttiin aikoinaan jopa siitä, että suomalaisista Millennium-palkinnosta voisi tulla maineelta jopa Nobelin veroinen. Kuinka lähellä tätä tavoitetta ollaan?
Nobeliahan on jaettu paljon yli 100 vuotta. Millennium-teknologiapalkinto ensimmäisen kerran annettiin vuonna 2004 ja se annetaan joka toinen vuosi. Tämä on aivan uusi, silloin tämä oli aivan uusi konsepti, että palkitaan tutkimukseen perustuvia innovaatioita. Ja tänä päivänä Millennium-teknologiapalkinto on yksi maailman merkittävimmistä ja jotkut asiantuntijat sanovat merkittävin innovaatiopalkinto. Tässä on kovasti työtä, mutta ehkäpä tätä palkinnon tietoisuutta kuvaa se, että nämä ehdotukset, jotka kansainvälinen palkintoraati saa, ne tulevat ympäri maailmaa. Ja tämä on todella kansainvälinen, koko maailmaa koskettava innovaatiopalkinto, mutta työtä täytyy jatkuvasti tehdä tämän tunnettuuden lisäämiseksi.
Ehdotuksia palkinnon saajiksi voivat esittää tiedeakatemiat, yliopistot, tutkimuslaitokset ja teollisuusorganisaatiot. Millainen on innovaatioiden kirjo ja onko jokin osa-alue kenties vähemmistöasemassa?
Millennium-palkinnolla palkitaan mitä tahansa teknologia-alaa koskevaa innovaatiota. Ehkäpä semmoinen nouseva ala, jossa toivoisimme, että tulisi uusia ja lisää näitä ehdotuksia on ympäristöteknologia. Se on selkeästi niin kuin uusi ala. Mutta sitten nämä tunnetut alat, ICT ja valmistusteknologia ja kemia, fysiikka, lääketieteellinen teknologia, ne ovat erittäin hyvin edustettuina näissä ehdotuksissa.
Meillä on paljon puhuttu koulutusleikkauksista. Millaista inspiraatiota palkinto voi kotimaiselle tiedemaailmallemme ja tutkimuslaitoksillemme tarjota?
Kyllä tämä on erittäin inspiroiva tämä palkinto ja nimenomaan yksi näistä syistä, miksi Suomen valtio yhdessä teknologiateollisuuden ja akateemisten yhteisöjen kanssa perusti Millennium-teknologiapalkinnon, on nimenomaan tämä innostava komponentti. Ja palkinnon toivotaan innostavan tutkimuslöydösten kehittämistä innovaatioiksi, jotka sitten synnyttävät liiketoimintaa ja työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia. Ja tämän palkinnon tulisi myöskin innostaa yliopistotutkijoiden ja yritysten yhteistyötä, tätä public-private partnershipia, kehittämään yhdessä innovaatioita ja tekemään kehitystyötä. Nythän tämä on kovasti esille tullut näinä vuosina tämä yliopistotutkimuksen vaikuttavuus. Ja julkisesti rahoitetusta akateemisesta tutkimuksesta toivotaan nyttemmin paljon vahvemmin kuin aikaisemmin hyötyä yhteiskunnalle. Oli sitten se tutkimuksen alue mikä tahansa ja oli se aikajana mikä tahansa. Ja näin ollen tämä Millennium-teknologiapalkinto mielestäni on tänä päivänä itse asiassa tärkeämpi ja merkittävämpi kuin takavuosina, koska yliopistotutkijoiden tulisi harkita, miten heidän tutkimuslöydöksensä saattaisivat edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja kehitystä.
Ja tosiaan Millennium-teknologiapalkinto julkistetaan tänä iltana Helsingissä. Kiitoksia oikein paljon Tekniikan Akatemian hallituksen puheenjohtaja Maria Makarov.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä ihan pian päivän kolumnistimme Erkki Virtanen toteaa, että kevät on tullut ajallaan, mutta miten sote? Sen perään kuulemme, millaisen valtavan aarrearkun hyönteistutkija Iiro Kakko löysi Forssan museon kätköistä ja miten se auttaa tutkijoita tänä päivänä. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkäaamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa puhuttiin hyvästä hallintotavasta. Mitä pitäisi tehdä, kun korkeaa virkamiestä epäillään väärin teosta? Nyt studiossa on jälleen lähetystoimittaja Anni Riitaho, joka on tutkinut sosiaalisen maailman ihmeellisyyksiä.
Näin siellä,
sosiaalisen median, anteeksi.
Näin, nimenomaan. Ja sote, se kuohuttaa myös somessa. Muun muassa vihreiden kansan edustaja Antero Vartiat viittaa seuraavaa. Hallituspuolueissa on taatusti iso joukko kansanedustajia, jotka hartaasti toivovat soten kaatuvan. Miten heidät saisi rohkaistua kaatamaan hanke, johon he eivät itsekään usko? Näin tärkeässä asiassa tulisi olla ensisijaisesti lojaali isänmaalle, ei puolueelle tai hallitukselle. Kriittisellä linjalla on myös Valta- ja vastuulehden päätoimittaja Taina Kivelä. Hän twittaa näin. Minä puolestani pohdin, miten maakuntavaaleissa, suluissa jos sote ei kaadu, pärjäävät ne ehdokkaat, joiden puolueiden ensisijainen tavoite on kaataa hanke. Mikä on tällaisen ehdokkaan sitoutuminen hankkeen mahdollisimman hyvään toteuttamiseen. Se lienee toivottavaa kaikesta huolimatta. Sitten keskustan kansanedustaja Markus Lohi taas toivoo tähän kritiikkiin vähän malttia. Hänen twiittinsä menee näin. Kannattaa lukea THL:n lausunto. Suuren uudistuksen vastustaminen on aina helpompaa kuin muutoksen välttämättömyyden perusteleminen. Vastuun kantamista ei ole uudistuksen kaataminen, vaan pyrkiä tekemään siitä parempi. Sitten Itämerta vähän eri vinkkeleistä. Sieltä Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelemat tulevaisuuden laivakonseptit saivat teollisuusalalta innostuneen vastaanoton. Ja tästä sitten Aalto-yliopisto twiittaa näin. Unohda Karibia, tulevaisuudessa voit loistoristeillä ihanalla Saimaalla. Opiskelijamme suunnittelivat ketterän luksuslaivan lisäksi tilaa säästävän hyttikonseptin ja Itämeren puhdistajan. Ei ihme, että teollisuus oli Turussa innoissa.
No niin, kaikkea löytyy. Kiitoksia, Anni.
Kiitos.
Ja sitten vuorossa on työ- ja elinkeinoministeriön entisen kansliapäällikön Erkki Virtasen kolumni. Hän kysyy, että Koivossa on jo lehtiä, mutta missä se sote on? Ja pieni korjaus kolumniin. Juha Rehula on vahvoilla Suomen Hippoksen puheenjohtajaksi ylihuomenna, eikä huomenna, kuten kolumnissa mainitaan.
Koivuihin tuli lehti Hellealan myötä tänä keväänä tosi vauhdikkaasti. Tämä vei ajatuksen sote-uudistukseen, mutta mikäs ihmeen yhteys näillä asioilla on? Pitkämuististen mielessä on ehkä pysynyt, että toissa talvena silloinen sote-vastuuministeri Juha Rehula ilmoitti soten olevan valmis ennen kuin Koivussa on lehti. Ovelana hevosmiehenä hän tietysti jätti mainitsematta, minkä vuoden Koivikosta hän puhui. Syrjähyppynä totean tässä, että Juha on vahvoilla, kun Suomen Hippos huomenna valitsee hallituksensa puheenjohtajan. Hevosmaailman hyvin tuntemana minun täytyy sanoa, että on siinä kummallinen mies. Juuri kun on päässyt eroon yhdestä kaauksesta, hyppää seuraavaan samanlaiseen. Vakavasti puhuen, sote-uudistus on välttämätön. Sitä onkin tehty koko tämän vuosituhannen ajan. Ensin oli paras hanke, jota harva enää edes muistaa. Sitten Jyrki Katainen kutsui Henna Virkkusen hallituksensa perustamaan maahan soten pohjaksi suurkunnat, eli siis lakkauttamaan pienkunnat. Kivikautinen kuntarakenne pysyi ennallaan, Jyrki ja Henna karkasivat Brysseliin. Sipilän hallitus päätti, että taas yritetään. Ja pakko onkin yrittää. Sote-menomme kasvavat nykysysteemissä reaalisesti 2,4% vuodessa, kun väestörakentimme on niin onneton, ennen kaikkea suurten ikäluokkien vuoksi. Muitakin syitä toki on. Sote-hankkeilla tuo kasvu pitäisi saada hidastettua 0,9% vuodessa. 10 vuoden päästä olisi näin säästetty 3 miljardia euroa. Käykö näin? Toivoa sopii ja epäillä voi. Seuraavassa muutama näkökulma. Ensinnäkin uudistusta on jo siirretty vuodella. Siirtyykö se lisää vai kaatuuko rähmälleen eduskunnassa jo parin kuun päästä? Toiseksi kiinteistökustannukset nousevat huimasti. Kaikki kynnelle kykenevät kunnat ja kuntayhtymät pyrkivät pikavauhtia rakentamaan uusia sairaaloita ja sen semmoisia. Ja tämä vain siksi, että ne pelkäävät kuollakseen maakuntien tilakeskuksen päätöksiä 3 vuoden siirtymäkauden jälkeen. Kolmanneksi, palkkojen harmonisointi lisää menoja 100 miljoonalla eurolla. Ja neljänneksi, tietojärjestelmien integrointi. Harva enää edes muistaa, että uudistuksen ehkä tärkein osa sekä asiakkaiden että ennen kaikkea talouden säästöjen kannalta oli yhdistää sosiaalihuolto ja terveydenhuolto. Tämä ei onnistu ilman tietojärjestelmien yhdistämistä. Ihminen on kyllä onnistunut lentämään kuuhun ja tulemaan takaisinkin, mutta sote-tietojärjestelmien integrointi vuoden 2020 alkuun mennessä on paljon, paljon vaikeampi juttu. Ei onnistu, ei ainakaan tällä aikataululla. Ja muistatteko vielä, että kaikki sote-miljardit siirtyvät ymmärtääkseni valtion budjetissa valtiovarainministeriön selän taakse. Näin superministeriöstä tulee superministeriö. Näitä pohdintoja riittäisi, mutta olkoon. Ja ne voivat sitä paitsi olla ihan turhanpäiväisiäkin. Antti Rinnehän on jo ilmoittanut panemansa koko uudistuksen tuhannen säleiksi, jos demarit voittavat vaalit. Näin siis jo ennen uudistuksen käyttöönottoa. Ja toisaalta sehän olisi vain loogista jatkoa tämän vuosituhannen sote-uudistushistorialle.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Forssan luontomuseon kätköistä on löytynyt vuosikymmeniä vanha mittava hyönteiskokoelma. Pääosin 1960-luvulla kerätyssä kokoelmassa on kymmeniä tuhansia hyönteisiä, jotka paljastavat arvokasta tietoa Lounais-Hämeen hyönteiskannan muutoksista. Nyt Ykkösaamussa on mukana puhelimitse Turun saaristosta Seilin saarelta museon kätköistä kokoelman löytänyt biologi Iiro Kakko. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa mukaan tähän Ykkösaamuun. Ja kerro nyt aluksi, mikä sinut on vienyt aikanaan kroonisten naispotilaiden sijoituspaikkana, eli Houruin huoneena tunnetulle Seilin saarelle?
No, tuohon voi vastata tietysti monella eri tavalla, mutta jos on tässä 12 kuukautta katsonut neljän seinän sisällä vanhoja hyönteisiä, niin kiva se on katsoa vähän toisessakin vinkkelistä, eli vähän eläviä hyönteisiä.
Ihan varmasti. Niin, sinä löysit tämän laajan hyönteiskokoelman Forssan luonnonmuseon kätköistä. Kuinka mahdollista, että lähes 250 000 hyönteistä kattava kokoelma on pysynyt unohdettuna useita vuosikymmeniä?
No, tässä varmaan on päällimmäisenä syynä se, että hyönteisten keruu ja tämmöinen lajiharrastus on 70-, 80-, 90-luvulla ollut aika aallon pohjassa, ehkä perhosia lukuun ottamatta, ja myöskin ne, jotka on kerännyt 50-60-luvulla, niin heidän perikuntansa tai keräilijät on lopettanut ja palauttanut sitten aineistoa Forssaan ja ehkä muillekin museoille, ja sitten resurssit on ilmeisesti vaan ollut pienet, ja ne on laitettu sinne talteen, hyvään talteen, sehän museoiden yksi tarkoitus on, ja nyt sitten kun Forssan museo vähän ennallisti ja laittoi paikkoja kuntoon, niin sitten siinä samalla huomattiin, että kuinka monta laatikollista sitten kaiken kaikkiaan sinne on aikoinaan kerättyä Branderin legion avulla ja sitten lahjoitettu materiaalia.
Mm, että aika ison tilan voisi kuvitella, että tämä 250 000 hyönteistä kuitenkin vie siellä.
No sehän siinä on, että se on aikaisemmin ollut eri paikassa kuin museo ja museon varasto tänä päivänä. Ja se on ollut kerrostaloasunnossa tai osittain kun se kerrostaloasunnossa ja kun se on sieltä sitten ruvettu siirtämään, niin on huomattu, että kyllä se vie varastossa valtavan ison tilan ja jotain sille pitäisi tehdä.
Mm. Mainitsit tuossa Branderin legion, eli kuka on alun perin koonnut tämän hyönteiskokoelman?
No se, että Turun Brander, joka oli hyvin vaikuttava Lounais-Hämeessä ja tuo museon tavallaan isä, niin en ihan tarkkaan tiedä, että miten hän on kerännyt sen ryhmän ihmisiä, mutta ilmeisesti Brander on kirjoittanut aika paljon artikkeleja hyönteisistä ja sitä kautta sitten saanut sekä paikallisia että sitten valtakunnallisesti merkittäviä henkilöitä keräämään etupäässä Lounais-Hämeestä, joko houkutellut heitä sinne ja pyrkinyt jokaisesta kunnasta kerätään hyönteisiä. Sitten hän on tehnyt hyvän verkoston määrittäjien kanssa ja sitten tämä materiaali on määritetty ja sillä tavalla sitten saatu niin sanottu peruskokoelma, mutta sitten tämä lahjoituskokoelma, joka on sitten vielä sen päälle, niin siellä on vaan ollut hyvä meininki siihen aikaan.
Mm. Sanoit, että valtakunnallisesti merkittäviä henkilöitä osallistumaan tähän hyönteiskokoelman kokoamiseen, niin millaisia henkilöitä?
No siellä on esimerkiksi niin luonnonsuojelupuolelta nuorteva sitten tämmöisiä biologia, jotka on tänä päivänä tai ollut sanotaan muutamia vuosia sitten merkittävissä, niin Leena Huldeen, Markku Käpylä, että he ovat niin kuin yleisesti biologisella tasolla mukana, mutta sitten on semmoiset, jotka on jonkun tietyn eliöryhmän, nylundit ja niin edelleen, niin siellä on paljon erilaisia nimiä, jotka on hyvin aktiivisesti kerännyt joko yhden kunnan alueelta tai yhtä eliöryhmää ja sitä kautta sitten tuonne Forssaan päätynyt se materiaali.
Mm, alan suuria nimiä. Kun kävit läpi tätä kokoelmaa, niin se on kuitenkin ollut siellä ihan rauhassa vuosikymmeniä, niin missä kunnossa nämä hyönteiset olivat?
Hyönteiset, jotka mä oon tähän mennessä ehtinyt käydä, on niin sanottuja neulanäytteitä, eli ne on aikoinaan neulattu hyönteisneula ja ne on niin sanottuja käsittelemättömiä kuivanäytteitä. Ja näiden ongelma on se, että jos ne laatikot, missä niitä säilytetään, niin vähänkin on rapistunut kosteuden, lämmön seurauksena, niihin on tullut pieniä aukkoja, niin sitten muut elävät kovakuori, lähinnä kovakuori ja sitten niiden toukat, niin sitten syö koko sen kuivamateriaalin. Ja osa on esimerkiksi kärpäset, jotka oli mun niin kuin se kiireisin ja kriittisin ryhmä, niin kyllä ne oli aika huonossa kunnossa. Mutta sitten osa oli ihan, joihin ei periaatteessa ole kukaan koskenut 50 vuoteen. Eli niitä kaappeja ja laatikoita, lasikantisia laatikoita jo avattu, niin ne on ihan kohtalaisen hyvässä kunnossa.
Miksi tämän kokoelman löytyminen on tärkeää? Mikä sen merkitys on?
No tämä sattui sillä tavalla yhteen Suomen viidennen uhanalaisarvion kanssa, että varsinkin kärpäspuolella, jonka arvioinnassa, uhanalaisarvioinnassa mä itse olin mukana, niin nähtiin monia sellaisia, tai löysin sieltä kokoelmista monia semmoisia kärpäslajeja, on ne sitten suolajia, vanhojen metsien lajeja, tai sitten karjatalouteen suoranaista välillisesti liittyviä lajeja, joita ei sitten sen koomin ole Etelä-Suomesta, ei Lounais-Hämeestä eikä koko Etelä-Suomesta havaittu. Että siellä esimerkiksi oli lajeja, jotka on Etelä-Suomessa ollut soilla vielä 60-luvulla, 70-luvun alussa, mutta tämän päivän ainoat löydöt on jostain Kainuusta, Kuusamosta, Itä-Lapista.
Eli tämä tukisi sitä väitettä, että Suomen luonnon monimuotoisuus on kärsinyt tässä vuosikymmenten aikana.
No sanotaan, että muutos ainakin on ollut merkittävä viimeisen 50 vuoden aikana. Että se on ihan huomattava näistä kokoelma, kun vertaan sitä, että kun mä kuitenkin tein kesäisin maastotöitä, että mitä lajeja löytyy tänä päivänä niin Etelä-Suomessa, Keski- kuin Pohjois-Suomessa, ja mitä lajeja löytyy tämmöistä kokoelmasta. Niin kyllä se on huomattavaa. Sieltä löytyy niin paljon semmoisia lajeja, joita on vaan niin uneksinut ja katsonut kirjojen sivulta, että näkisipä tämän luonnossa, niin nyt näki ainakin oikeassa mittasuhteessa tosin 60-luvulla kerättynä.
Eli suuria yllätyksiä löytyy tosiaankin sieltä kokoelmasta.
Todella paljon.
Mitä tälle kokoelmalle tapahtuu sitten nyt?
No, mä siis aloitin vuosi sitten toukokuussa ja en tiedä milloinka pääsen tämän kuivanäyteosion päätökseen. Kaikki digitoidaan, eli ne viedään tämmöiselle tietokantaan laji.fi, joka on luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitävä tietokanta. Ne naputellaan sinne se informaatio ja sitten näytteet, jotka on säilynyt, niin sitten ne siirretään sellaiseen museoon, jossa on fasiliteetit hoitaa niitä, eli vaatii isot pakastimet ja sitten semmoiset kokoelmalaatikot, että niihin ei nämä tuhohyönteiset pääse.
No niin, kiitoksia oikein paljon näistä kommenteista, biologi Iiro Kakko.
Kiitos.
Ensimmäisen aiheena tänään käsittelemme sitä, pitäisikö virkamies Suomessa hyllyttää väliaikaisesti tehtävästä, kun on syytettynä tai erottaa, jos hänet tuomitaan. Taustalla oli siis kaksi viime viikolla esillä ollutta tapausta. Valtiovarainministeriö ei ryhdy toimenpiteisiin Tullin pääjohtaja Antti Hartikaista kohtaan tämän saatua käräjäoikeuden tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta. Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio on puolestaan toistaiseksi pidätetty virastaan saatuaan virkarikossyytteen. Aapio on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Vieraana oli Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, joka kommentoi näitä tapauksia.
No, nämä tapaukset on tietysti aika harvinaisia ja uusiakin, että jos katsotaan monia vuosikymmeniä taaksepäin, niin tämmöisiä ei juurikaan esiintynyt tai ei lainkaan. No, nämä herättää ajatuksia hyvästä hallinnosta ja tällaista vastuunoton kulttuurista, jossa varmaan Suomessa on vielä paljon kehitettävää, että yleensä avoimuus on aina hyvä tällaisissa asioissa ja tietysti se, että jos asianosaiset itse tai heidän päällikkövirastonsa niin kuin ovat riittävän hereillä näissä asioissa, että toimitaan sillä tavalla avoimesti ja yleisön luottamusta herättävällä tavalla, että kaikki näyttää myös hyvältä, niin se on tämmöinen lähtökohta, jonka voisi tietysti aina, jota voisi pitää tervetulleena näissä asioissa.
Yleisen luottamusta herättävällä tavalla. Usein puhutaan siitä juuri, että on tärkeää, miltä joku asia näyttää.
No, se on juuri näin, että siis sisältö on tietysti kaikkein tärkeintä, että päästään mahdollisimman oikeisiin ja totuudenmukaisiin ratkaisuihin ja niin poispäin, mutta kaiken pitäisi myös näyttää hyvältä, että sehän on tämmöinen oikeusvaltioperiaate, tai oikeusvaltion periaatteeseen liittyvä tärkeä näkökohta, joka on 30 vuotta ollut ainakin esillä ja yhä enemmän ollut esillä, mutta tuntuu, että edelleenkin vielä niin sen niin kuin läpiviemisessä olisi parantamisen varaa.
No, Tulli kuuluu valtiovarainministeriön hallinnon alaan ja Helsingin käräjäoikeus tuomitsi toukokuun alussa Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen vajaan 1 000 euron sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tullin pääjohtajan tuomio ei valtiovarainministeriön mielestä anna aihetta virkamies oikeudellisiin toimiin. Meillä on puhelimessa valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan kansalaisten luottamusta poliisiin ja muihin viranomaisiin on varjeltava kaikissa tilanteissa. Millaisen särön Tullin pääjohtajan saama käräjäoikeuden tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta on aiheuttanut?
Joo, kyllä tässä olemme ihan täsmälleen samaa mieltä kuin ministeri Mykkänen siinä, että ja myöskin professori Kekkonen tuossa äsken, että kansalaisten on voitava luottaa virkamiehiin ja siinä mielessä se on ihan peruslähtökohta. Ja siksi virkamiesten myös tulee noudattaa esimerkiksi näitä esteellisyyssääntöjä, mistä nyt tässä Hartikaisen tapauksessa on kysymys, niin hyvin täsmällisesti. Mutta että kyllähän tässä Tullin pääjohtajan tapauksessa oli selkeä rikkomus ja niin kuin tuomioistuin sen totesi ja oikeusasiamies, eduskunnan apulaisoikeusasiamies sitä ennen. Eli Tullin pääjohtaja noudatti hallintolain esteellisyyssäännöstä, mutta ei riittävän täsmällisesti, koska jätti poistumatta huoneesta. Ja tässä kohtaa lakihan on hyvin selvä, että ei saa ottaa osaa päätöksentekoon ja pitää poistua paikalta. No, vaikea tietysti sanoa, miten suuri yleisö tähän tilanteeseen suhtautuu, mutta että valtiovarainministeriö Hartikaisen työnantajana tietysti suhtautuu tilanteeseen vakavasti ja pidämme kiinni hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta.
Valtiovarainministeri ei kuitenkaan ryhtynyt virkamiesoikeudellisiin toimiin Tullin pääjohtajaa vastaan. Mitä asioita tässä kokonaisharkinnassa otettiin huomioon?
Tätä tapausta tietysti käsiteltiin erittäin perusteellisesti täällä ja ilman muuta on selvää, että tätä tapausta ei pidä ja kokonaisuutena arvostellen ei pidetty vähäisenä. Ja siihen tietysti vaikuttaa se, että hänen pääjohtaja-asemansa yhtenä johtavista virkamiehistä, joilta pitää odottaa tai voidaan odottaa, että säännökset on hyvin tiedossa ja niin hallitaan. Ja myös hyvän hallinnon periaatteet tunnetaan ja niitä tunnollisesti noudatetaan. Tämän juridisen punninnan jälkeen päädyimme kuitenkin siihen, että kun asia on käsitelty eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta ja nyttemmin käräjäoikeudesta ja eduskunnan oikeusasiamies on antanut päätöksen ja perustellut sen ja oikeus on antanut päätöksen ja perustellut sen ja näitä perusteluja lukemalla, niin voidaan todeta, että siinä molemmat käsittelivät sitä, että onko tässä kysymys tahallisesta vai vaan tällaista tuottamuksellisesta teosta. Ja siihen soveltimme sitten tämmöistä hyvän hallintotavan suhteellisuusperiaatetta, eli Eli tämän lain vastaisen menettelyn vakavuus on oltava siihen, suhteessa siihen tulevaan seuraamukseen. Ja kun näitä seuraamuksia nyt tuli tässä, niin lähdimme siitä, että tämä oikeuden tuomio menee niin kuin jo vaikuttavuudeltaan niin kuin sen edelle, että ministeriö tässä olisi varoituksen vielä antanut tästä samasta asiasta, kun oikeudessa ei tullut mitään uutta tähän jo oikeusasiamiehenkin käsittelemään asiaan.
Kihlakunnan syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen kertoi Ylelle olevansa tyytyväinen tuomioon, koska rikos tuomittiin tahallisena eikä tekoa pidetty vähäisenä. Ja hän korosti sitä, että esteellisyyssäännökset ovat keskeisiä viranomaisten puolueettomuuden kannalta. Valtiovarainministeriön kokonaisarviossa sanotaan näin, että Hartikainen on suhtautunut välinpitämättömästi siihen, kuinka hallintolain määräyksiä tulisi tosiasiallisesti noudattaa. Eikö Tullin pääjohtajan pitäisi olla erityisen tarkka?
Kyllä pitäisi. Ja lähdemme nyt siitä, että tämä asia on saatettu hänen tietoonsa nyt sekä ministeriön taholta henkilökohtaisessa keskustelussa ja sitten oikeusasiamiehen taholta ja myös tuomioistuimen taholta. Että siinä mielessä hänelle on tämä asia tullut nyt selväksi.
No Antti Hartikaisen pääjohtajan uralla on sattunut aikaisemmin useita selkkauksia. Vuonna 2014 valtiovarainministeriö selvitti Hartikaisen vaimon palkkausasiaa. Tullin mukaan Hartikaisen toiminta ei ollut hyvän hallinnon mukaista. Helmikuussa 2015 sisäministeri Päivi Räsänen antoi pääjohtajalle vakavan huomautuksen hänen arvosteltuaan julkisesti alaistaan. Ja valtiovarainministeriö antoi Hartikaiselle suullisen huomautuksen alaisensa kiusaamisesta tammikuussa 2017. Kun otetaan huomioon tämä Hartikaisen aikaisempi historia, niin Helsingin Sanomien haastattelemien oikeusoppineiden mielestä on yllättävää, että tuomio nyt ei johtanut ministeriön antamaan varoitukseen tai tehtävien vaihtoon, niin oikeasti toteuttaako valtiovarainministeriö tässä hyvää hallintotapaa?
No hyvään hallintotapaan kuuluu myöskin se, että muita moitittavia tapahtumia ei lasketa yhteen, vaan jokainen asia tarkastellaan erikseen.
Vaikka tässä tuntuu toistuvan joku tietynlainen kaava.
Kyllä, mutta tässä asiassa nyt käsitellään sitten sitä jääviystapausta. Ja virkamiehelle kun annetaan varoitus, niin annetaan se sillä tarkoituksella, että hän ei enää tee tätä, tai että tämä varoitukseen johtanut käyttäytyminen ei saa toistua. Ymmärtääkseni nämä samat oikeusoppineet ovat olleet myös sitä mieltä julkisuudessa, että tämä annettu tuomio ei ole irtisanomisperuste. Ja se olisi niin kuin sitten tämmöinen vakavampi seuraus tästä asiasta. Ja tässäkin tietysti niin kuin tätä asiaa on myöskin täällä mietitty ja arvioitu. Ja virkamieslakihan on aika tiukka sitten näissä irtisanomisperusteissa. Ja joka sekin on hyvää hallintoa, koska sillä taas yritetään estää sitä, että virkamies ei joudu painostetuksi jossain asiassa tyyppiä, että jos et toimi näin, niin kyllä sinusta päästään eroon. Että tässä on niin kuin tasapainoilua tällaisten hyvän hallinnon eri periaatteiden välillä.
Otetaan tähän väliin professori Jukka Kekkosen kommentti. Mitä ajatuksia tästä heräsi?
No kyllä tämä selostus, jonka äsken saimme, niin oli erittäin perinpohjainen ja mielestäni myöskin hyvin monipuolinen. Ja itse mä näkisin näin, että kaikkein tärkeintähän tässä on se tietysti oikeusvaltion yleisten periaatteiden näkökulmasta, että tämä asia ei paineta villasella, että se tutkitaan loppuun asti. Ja siinä mielessä niin kuin sitten se, että mikä se lopullinen seuraus on, niin tietyllä tavalla me voimme iloita siitä, että seuraus on lievä tai ankara tai jotain siltä väliltä, jos se asia on tutkittu kaikkien niin kuin hallinnon hyvien periaatteiden ja hyvien oikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Että mä en itse niin kuin seuraukseen halua niin kuin tuntematta asian yksityiskohtia edes ottaa kantaa, mutta sitä pidän erityisen tärkeänä, että mitään ei paineta villasella. Kaikki tutkitaan ja myöskin niin kuin nämä asiat tuodaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa julkisuuteen ja ikään kuin altistetaan myös tämmöiselle yleisemmälle keskustelulle, koska tämä liittyy tietysti juuri näihin luottamuskysymyksiin. Toivomme, että voimme edelleenkin luottaa Suomessa niin kuin keskeisiin instituutioihin yhtä paljon kuin tänä päivänä.
ja haastateltavana olivat roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen ja valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka. Tässä olivat Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studiossa on kuuluttaja Jalmari Laine. Kerro, mitä mielenkiintoista vielä luvassa Yle Radio Yhdessä tänään?
No, runsaan tunnin kuluttua luvassa henkimaailman hommia. Nimittäin Sari Valton ohjelmassa puhutaan telepatiasta ja enneunista. Ohjelmassa kysytään, että mitä enneunen näkeminen voi kertoa aivojen toiminnasta ja miksi jotkut näkevät enneunia muita herkemmin. Sari Valton kanssa ovat keskustelemassa havaintopsykologi Jukka Häkkinen ja sosiaalipsykologi Jena Rankkeen. Illan ohjelmasta sen verran, että 60-luvulla liikutaan. Kulttuurin huumehistoriassa kello 17 uutisten jälkeen käsitellään The Beatles-yhtyeen kappaletta Lucy in the Sky with Diamonds.
LSD, niin.
Kyllä, kyllä. Vuoden 67 albumilta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja sitten maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa loppuillasta kello 21.30 palataan vuoteen 1968 ja Pariisin kevääseen opiskelijamellakoihin ja poliittiseen kuohuntaan 60-luvun lopun Euroopassa.
No niin, ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen Muistojen Boulevardilla kukka-aiheisia lauluja, nimittäin Tuula Ikäheimo Kaipuun kukka ja Jori Malmsteen laula Orvokin. No niin, minä olen Niklas Vankke. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.